Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Til økonominyhetene I dag onsdag. I dag har vi snakket med Håvard Nesheim, som investeringsdirektør I Conceptor Invest, om Euronext Growth og hvor risikabelt det å investere I disse aksjene akkurat nå. Vi skal altså få teknisk analyse av Tomra. I tillegg så skal vi se nærmere på Oslo Børs, Europa, Asia og USA, og vi begynner med noen hovedpunkter fra Oslo Børs. Akkurat nå Oslo Børs, eller hovedindeksen, pluss minus null. Den var lenge nok. Lenge opp en halv prosent, men faller altså litt tilbake. Oljeprisen legger også på seg et fat brent olje omsettes nå for $66 fatet. Vi har to aksjer som går ex-utbytte I dag. Det DNB og Okeanis, og det forklarer også hvorfor de å finne på dagens tapeliste. Korrigert for utbytte den nær sagt ingen endring I kursene. I tillegg tar vi med oss at det første handledag for Arctic Bioscience, som ble notert på Euronext Growth I dag. Ferske kvartalstall har vi også fått fra en rekke selskaper, som blant annet Asetek, Acceptor, Axis Geo Solutions, Bevi, Calera, Next Biometrics, Insurance og Solon Eiendom. For å nevne noen, blant dem vi ser størst utslag på, det Insurance, som legger på seg 12%, mens Calera stiger 6%. Dagens vinneraksje Syvis, som nå melder om en kontrakt med Microsoft. Aksjen ble notert til en kurs på 34,5 kroner før jul, og I dag opp 19% til 50 kroner aksjen. På tapelisten så topper Nordic Nanovector ned 15%. Hightech Visions britiske oljeselskap Neo Energy blir blant de fem største olje- og gassprodusentene I Storbritannia etter at de kjøper en større portefølje av Exxon Mobiles olje- og gassaktive I Nordsjøen. Prisen ligger mellom 8 og 4 og 11 milliarder kroner. Vi har hatt et kraftig børsfall I grønne aksjer de siste dagene, Trygve, men I dag henter det seg noe inn. Hva kan man si om den volatiliteten man ser nå, og hvordan skal man forholde seg til den grønne sektoren?
Det litt skummelt, for oppgangen har vært alt for sterk. Det har vi snakket om veldig mange ganger. Så det som da ble kalt grønne aksjer fikk en sånn merkelapp, og så var det liksom helt sikkert at de ville gå til værs, så de ble også introdusert på Euronext Growth på en ganske lav kurs, og så skulle de gå liksom 100% eller 200%, og det selvfølgelig tåpelig, sånn ikke markedene. Så de gikk for mye, og mange av de grønne aksjene har jo da falt 30-40-50% de siste ukene, etter en ganske kraftig oppgang. Det har ikke skjedd noe vesentlig annet enn at folk må tenke seg om. Altså folk må regne litt med, ta frem kalkulatoren, og finne ut at de selskapene som på en måte har inntektspotensialet 3-4-5 år frem I tid, de for langt frem, så det vil ikke markedet akseptere. Og dessuten, så hvis det blir en høyere rente, så blir det liksom en annen verdi på den overdien. Så markedet vil ikke akseptere det. Så du kan si at det tar seg litt opp igjen I dag. Quantafuel og REC og ja, alle sammen litt opp. Nell var også opp 4-5%, og så har det tatt litt tilbake, men den opp 2%. Så de aksjene vi har advart mot, særlig Nell, fordi at selskapet var veldig høyt priset, og de hadde liksom ingen inntekt og ikke noe overskudd og ingenting. Men det var en ganske fremtid da hydrogenvirksomhet. Så min konklusjon på det at liksom, ja, man har fått et pusterom I dag. Man må regne med at en del av disse aksjene vil falle ytterligere, fordi at det ikke hold I at de skal greie seg hvis man ser litt fremover, for det alt for langt frem til inntektene, alt for langt frem til overskuddene.
Ja, vi hørte jo forvalter Jan Petter Sissener si I går et intervju med Finansvisen, selv alt.
Ja, han mente ikke bare hydrogen, for han mente selv alt, det jeg ikke helt sikker på, men han måtte I hvert fall selge de aksjene som var luftig priset da.
Ja, og det mange av dem som har luftet priset
veldig
på
mange,
går, Euronext Growth. Ja. Det skal vi også høre at Håvard Nesheim snakke litt om senere I sendingen. Men når du først nevner Nell, så har jo Fearnley Securities vært ute med en kraftig negativ analyse I dag.
Ja, så vi det samme som vi har sagt nå I mange måneder, at selskapet eller var alt for høyt priset. Det ville ikke stå seg. Etter hvert så ville markedet skjønne at det ikke gikk, og så hadde de samarbeidsproblemer med en partner I USA. Ikke sant? De skulle da liksom da levere hydrogengreier til lastebiler og den type produksjon. Og så gikk partneren gikk hunk. Eller
ja, Nikola, de kunne vel ikke vise til at de hadde fått noen lastebiler I drift med hydrogen?
De hadde en lastebil I Amerika, den var så dyttet over en sånn topp, det bare trillet ned. På den ene siden dyttet den på, så trillet den ned. Det ble ikke noe av, slik at de fikk problemer med det aspekt som kunne da muligens være noe stort marked I USA. Så Nell, altså jeg vil ikke si sånn konkret at Nell skal ned fortsatt, men jeg mener at de fleste som regner på det skjønner at Nell kan ikke ligge så høyt. Hva markedsverdien?
Ja, altså kursen står I dag på rundt 25-26 kroner per aksje.
Ja, men hva markedsverdien nå? Det
Ja, det har ikke jeg regnet på for sending, Trygve. Der det du som sterk. Men, ja. Men sånn som Fearnley Securities har I hvert fall kursmål på aksjen fra 19 til 17 kroner, så det at de mener at selv om aksjen har falt tilbake fra for eksempel desembernivåene, som vi omtrent nå, så det fortsatt luftig prising.
19-17 kroner, det liksom, det feigt.
Nei, men hvis aksjen står på 26, så det fortsatt en kraftig nedside.
Ja, det en kraftig nedside. Og det tror jeg alle enige om, så det bare spørsmålet om da de klarer å finne på nye ting, inngå allianser med noen, finne noen partner de kan jobbe sammen med, få levert noen ting som de kan tjene penger på, og få et overskudd, men det så langt frem at det tror jeg ingen kjøper faktisk nå. Det for mye, det var for mye på en gang. Og så det ikke slik at hele verden plutselig kan tjene penger på hydrogen. Altså man kan ikke ha hydrogen på biler, skal man ha på lastebil, skal man ha på busser, skal man ha det private hjem, vi har vært inne på det 100 ganger her. Hvor mange stasjoner det hydrogen I Norge?
Ja, de ene gikk I luften, noen andre så vidt I drift.
ja,
var det sånn?
Det var to som ene gikk I luften. Så det litt utur, men det et godt eksempel på en grønn aksje som ble hypet all for mye, og kursen skal ned.
Og så kom vi over til enda en grønn aksje som har blitt hypet kanskje alt for mye. Quantafuel la frem tall I går, da hadde jeg sending. Vi så at det var fortsatt røde tall og mer minus for Quantafuel, til tross for at de varslet da et oppkjøpsraid. I tiden som kommer så falt aksjen kraftig i dag korrigerer den noe opp, stiger akkurat nå 5%.
Ja, men selskapet litt mystisk. Vi hadde det på investordagen, og vi intervjuet også konsernsjefen, han en tidligere journalist I Kapital. Så vi har liksom goodwillen, han har vår goodwill på en måte, I og med at han kommer herfra. Men jeg har hele tiden sagt at, og det også hospitalene har vært inne på, det at hva sannsynligheten for at man tjener mye penger på da, på en måte ta gamle plastposer og lage nye plastposer, eller lage gamle plastposer og lage olje av det. Det et godt spørsmål, synes jeg. Og det en ganske lang prosess, så det krever liksom nye fabrikker som skal lage dette her, og enten skal det være en kjemisk prosess, eller skal det ha en varmeprosess, for da får de plastposene om til å bli olje. Og Bøhn har jo sagt at det ikke noe problem med råvarene, I hvert fall, for folk betaler da Fantapull for å få levert de gamle plastposene, for å bli kvitt dem. Men vi har sagt hele tiden at vel, det mulig at det en god idé, mulig at vi ikke forstår den, men det langt frem. Jeg har sagt hele tiden I siste halvåret at liksom, de må liksom levere et eller annet, og det har også da Bøhn vært oppmerksom på at liksom, markedet forventer at det leveres nå, og det de leverte nå, det var et underskudd på 0,5 milliard.
Ja,
det var litt mye, altså 1,5 milliard kroner I tap I fjor, det var litt mye.
I tillegg så det jo det investorene sikkert også har fokus på, hvor raskt det går med denne prosessen nå fremover, fordi at de hadde jo da ved forrige tallfremleggelse I november forsinkelser ved dette anlegget I Skive I Danmark, og nå kom det frem at det også forsinkelser med oppstarten ved Kristiansund-anlegget.
Ja, så det betyr bare at den prosessen de snakker om, at den liksom den kan hvem som helst få til, det liksom ikke helt umulig å få til, da. Det det eneste it remains to be seen, de skal levere, Og det, jeg vil si at jeg tipper at de vil tape kanskje 100 eller 150 millioner kroner I fjor. Det et ganske betydelig tap det også, men 0,5 milliard, det var mer enn jeg hadde forventet, og det egentlig burde aksjen falt I dag også.
Ja, og forsinkelser med på å legge ytterligere trykk ned på aksjen, som til tross for også at vi får en nedjustering av kursmål fra DNB Markets I dag. De tar jo kursmålet fra 87 til 82 kroner, så som du inne på stiger aksjen.
Ja, og den unge Herman Bøhn, da, som da gründer og konsernsjef.
Ung, nei da.
og gründer og konsernsjef. Han var litt smart da. Liksom, da kursen var oppe I 70 kroner eller sånn, så solgte han aksjer for 60 millioner kroner. Og det, som han sa, det skal jeg bruke til å nedbetale hjelp og hus og hytter og greier og sånn, så det var sikkert veldig lurt av han.
Ja, det kommenterte han jo også I høst på investordagen, men det klart at En rekke selskaper har nok merket seg det at sjefene selger ned I sånne oppstartsselskaper kanskje ikke den beste strategien hvis man vil holde aksjekursen oppe.
Nei, altså det var jo et opplagt salgssignal. Ja. Hadde han vært rimelig sikker på at disse prosessene ville gå, at han ville tjene penger, så ville han da selvfølgelig lånt penger I banken til 2% rente eller 2,5%, og så ville han sittet på de aksjene og tjent penger på de stedene, så solgte
kanskje
han.
Kanskje økt også på eksponeringen.
Det et veldig godt salgssignal, men Ja, det litt oppgang I dag, men jeg tror ikke at man skal si at de reddet. Altså, der kommer det større tap. De kommer sikkert til å tape penger I år også.
Så har vi Bakkafrost, et færøysk oppdrettsselskap som vi har snakket mye om I vår sending. Vi har jo
vi har fulgt
laksaksjen over lang tid. I dag faller selskapet 6,5%. Det falt jo også 5-6% I går etter at de la frem skuffende kvartalstall.
Veldig dårlig tall. De var på pluss, men veldig dårlig tall. Det et selskap som på en måte både kontrollerer altså alle leddene da, både liksom fisken og foredlingen og alt mulig rart. Og de har vært veldig ansatt som veldig gode før.
Ja, kostnadsvinnere har de vært ensomme I bransjen.
Ja, veldig gode, men nå kom de med et elendig resultat, og da sa man at nå det dårlig overalt I oppdrett, primært fordi at prisen lavere. Så hvis det lavere pris og ikke driver så bra som man gjorde før, så blir det et dårlig resultat ut av det, og det likte heller ikke markedet.
Ja, så Pareto Securities, de nedgraderer Bakkafrost fra hold til salg, og tar kursmålet fra 590 til 580 kroner. Det små endringer.
590 til 580, at de gidder.
Ja, det små endringer blant analytikerne, men det heller mot at vi I dag får flere nedgraderinger og salgsanbefalinger enn vi pleier å få Trygve. Det et uttrykk for det sentimentet vi ser akkurat nå?
Ja, det tror jeg et veldig godt poeng. Det at de som sitter og analyserer, da, de ser at liksom de, hvis de bommer helt nå og sier at liksom den skal opp 20-30%, og så går den ned 20-30%, så blir differensen for stor, så det kan de ikke være med på. Og så de litt forsiktige og litt sleipe, og så legger de en bitteliten salgsanbefaling, men da ned 10 kroner, og det på en måte ingenting å bry seg om. Så det, men det gjør det. Altså, man redd for at dette kan... I går så var de amerikanske børsene som pluss minus null også. Det usikkert I USA, det usikkert I Europa, og Oslo Børs, som du sa, den flatt I dag, og liksom, det usikkert overalt, og da legger analytikerne, og de som skal på en måte råde kunder og andre, de legger inn en bitteliten sikkerhetsrisikomargin på at det skal gå dårlig.
Ja, men en aktiva, hvis vi kan kalle det, den umulig å se og ta og føle på hvertfall. Bitcoin har jo volatile dager om dagen.
Ja, bitcoin en kjempeskummel sak, og den har vært negativ til fra begynnelsen. Skal man si at det var litt feil, for at bitcoin gikk da fra $5,000 til liksom $50,000, ikke sant? Og da, hvis man hadde vært med hele tiden, opp og ned, så ville man tjent masse penger. Men bitcoin veldig skummel, fordi den falt I går 15%. At, man kan, altså det, altså, at det skapes en pris, det helt greit. Hvis noen tilbud, noen etterspørsel, så skapes en pris, så sier man at den $52,000. Ok, men man bare sier det, for der finnes det da et marked, hvor de møtes tilbuds- og etterspørselstiden. Men det ikke noe I det, det ren luft. Det ingenting, det ikke noe hold, det ingenting annet enn at noen villig til å betale en pris. Altså og det når du bare har luft, så kan du sikre at hvis markedet blir litt usikkert, så faller det. Men 15% på en dag, sier hvor skummelt det vi snakket om det for noen sendinger, jeg spurte deg, hvis du hadde solgt huset ditt eller leiligheten din I bitcoin, hva ville du gjort da?
Jeg hadde I hvert fall sittet med svært vondt I magen I går.
Ja, men du hadde sagt, hvis prisen hadde falt 50%, ikke sant, så hadde du fått halv pris på huset ditt, nå ville du da fått 15% mindre hvis du hadde sittet på de dumme bitcoinene de ukene siden vi snakket sammen. Det kjemperisiko, man kan ikke, altså du kan ikke ha en sånn luftsak som du da liksom oppgjørsfølgen for deg og meg, og det risikerer man da å tape 15-23% av verdiene på et døgn, og det ingen kontroll med den verdien heller, slik at det, men det gikk noe veldig fort opp igjen da.
Ja, nå den jo over 50%, den 50
000 år igjen. Og Elon Musk kjøpte jo da for 13 milliarder norske kroner eller sånn da, for en stund siden, og ble faktisk da latterliggjort I Amerika litt på grunn av det, så har det gått opp igjen, så sier han liksom, hva sa dere liksom, ok, og han tjente da, eller Tesla tjente da like mye på den ene posten han hadde I bitcoin, som da selskapet tjente på bilen et helt år. Så liksom, det var litt sånn skummelt, men bitcoin det ingenting I det luft, og folk må gjerne handle I den, men de vil også gjerne miste de skjorta og buksene når det liksom da går ned, og så kan de skryte på seg at de var smarte da de gikk opp, men poenget det å handle luft, det skummelt.
Ja, og så hørte vi også Bill Gates, jeg vet ikke om han fornærmet her, for at Elon Musk har passert han på denne verdens rikeste liste. Men han sa I hvert fall I går at dersom du ikke har like mye eller mer penger enn Elon Musk, så skal du ikke investere I bitcoin.
Nei, men altså han jo såpass fornuftig, han vet jo at det kjempeskummelt. Det altså, det tredje etter han som ikke nå. Altså, du har gull, kan du gå tredje, den gullprisen sånn, kanskje den også litt kunstig. Det tross alt, gull kan brukes I smykker, det kan brukes I industriell produksjon. Det liksom et marked for gull, da, selv om gullprisen også varierer. Det marked for sølv, og det marked for aluminium, og det marked for olje, og så videre, og så videre. Men det liksom, altså, det alltid noe du kan bruke disse råvarene til en eller annen gang. Altså, kaffe, eller lage stål, eller hva det måtte være. Men bitcoin det der. Det en sånn en luft, og det ingenting I det. Og det ingen garanti på hvordan liksom da og hvordan det vil være I fremtiden, for det ikke som I en bank, Norges Bank eller en vanlig privatbank, hvor det liksom du, det du har av aktiva poster, og hvis du gir lån til noen, så må du ha en sikkerhet da, på sikkerhet, ikke sant? At man vet at når banken låner ut 100 milliarder eller 200 milliarder kroner, så vet alle det at banken har en viss kapital I banken, så på en måte skal være sikkerheten I banken, overfor kunder og andre. Det finnes, sånn finnes jo ikke I bitcoin, så det bare...
Men det jo litt morsomt at du nevner gull, for det mange som mener at bitcoin nemlig skal ta over for gull, som sånn safe haven, ja, det, og det fremtidens ja, trygge havn.
Nei, ja, det morsomt sagt, fordi at gull har jo for mange da I inflasjonstider og annet, og usikre tider, så sier folk, ja, jeg sitter på gull, og hele valutasystemet I verden var jo basert på gull liksom, til etter krigen. Men der det altså en eller annen substans, så kan man si at den substansen den kunstig, men det noe bare folk villige til å betale for, og du kan gå og kjøpe noen smykker eller ringer I gull og
derfor det et marked. Eller få det I gave enda eller bedre.
Ja, enda bedre. Men sånt finnes jo ikke, derfor kan du aldri overta som reservevaluta. Du kan ikke ha luft som reservevaluta, det går ikke det. Så jeg kommer til å bokse opp masse, mange rare ting som på en måte ikke kjøper eller selger, men på en måte hvor bitcoin kanskje kan være en form for oppgjørsvaluta for et eller annet. Men var det ikke sånn han der Tom Hagen, han som siktet for å ha drept kona si, som da angivelig skulle da ha bortført kona, som de skal løse penger for, de skal også oppgjøre
I Monero.
Et eller annet.
Det var vist en enda vanskeligere kryptovaluta å kommunisere I hvert fall.
Ja. Og jeg lurer på om de trodde at det kom noen penger. Altså noen gang han... At han ville ta pengene og gjøre opp
I krypto. Ja, han hadde vel faktisk overført noen penger underveis der, men den saken jo enda ikke avgjort.
Han har fortsatt siktet, men poenget det at å betale deg oppgjør I en sånn kryptovaluta, du vet jo alltid om det kommer frem, eller om de har penger, eller hvilken kurs, det er bare bitcoin
så sier de vel, pengene kommer ikke frem, du må overføre en gang til, og så det bare overføre en gang til.
Ja, men bitcoin på en måte en gøy sak for folk å spekulere I, og vi så at den da gikk, fra liksom 40.000 dollar til ned til 5.000 dollar, og så opp igjen, så plutselig var den I 52.000-53.000 dollar, så falt den da plutselig til 45.000 dollar. Det for store sprang, og det burde fortelle folk at dette kjemperisikofylt, og det dødsfarlig.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do. And start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Yeah. Jeg vet ikke om jeg lenger kan si at jo, det det jo. Corona, I korona så det svært mange som nå har dødd av korona.
I
USA, ja, det, der det jo passert 500 000
døde. I USA det 500 000 døde.
Døde. I Norge det veldig få, 600. Så kanskje ikke like dødelig. Men det vi ser at vi nå har en økende smittetrend for koronautbrudd I Norge. Og så jeg I dag at det diskuteres disse dosene igjen, Trygve. Og begynner ikke det å bli litt sånn, kan de? Altså for det første så vet vi nå
dosene, vi får alle våre doser over.
Ja, men Pfizer-dosene, der har jo Danmark og Finland lenge nå tatt ut 7 doser av hvert glass, hvor Norge bare har tatt ut 6 doser. Og så det sånn, nå sier Bent Høie at nå kan vi kanskje prøve å ta ut 7 doser likevel. Men med tanke på hvor tregt vaksineringen går her I Norge, I motsetning til for eksempel hva vi ser I Danmark, Israel, andre steder I Europa, Storbritannia
USA.
Det ikke flisespikker I at de står liksom, i beste sendetid og diskuterer disse dosene?
Ja, jeg litt snort, jeg ikke noen ekspert på det, men det litt snort, for så vidt jeg, de siste tallene jeg så, så var det da 1,3% av befolkningen, de hadde fått en vaksine. I andre land så det mye høyere, og til synlig at det går tregt på distribusjonen. Nå kom det en melding I dag om at AstraZeneca hadde sagt at hele Europa, altså innen EU da, ville få færre doser enn de bare skulle få, man trodde de skulle få for en uke siden. Så liksom, og da, hvis EU får mindre, og det skulle være 90 millioner færre doser enn sånn, så vil det bli fordelt på alle de EU-landene som med I det systemet, inkludert Norge, som da sånn assosiert medlem. Da får vi færre doser, da går det enda saktere. Mens andre land speeder opp noe kraftig. Og I Israel så jo nesten alle vaksinert.
Ja, helt ned
i en del sånne østeuropeiske land og andre, så bruker de Sputnik-dosen fra Russland, og det går altså bare rakkeren. Det går sakte i Norge.
Men ja, når vi snakker om disse dosene, kanskje det mange nordmenn som nesten glad for at de kanskje da kan få den Johnson & Johnson vaksinen som under sånn hastegodkjenning i USA.
Ja, ja, og da det bare én.
Det bare én dose, og den skal vi snakke beskytte mot de muterte... Du, vet du hvilken vaksine du får da?
AstraZeneca, så vidt jeg vet foreløpig.
Ja.
Men det som viktig nå, det at nå var vi alle litt sånn lettet til at det går raskere, og vaksinen kommet til Norge. Hvor mange det 300 000 som har fått vaksinen i Norge?
Ja, det noe rundt der.
Rundt 300 000. Og man tenkte liksom at nå, ok, det går kanskje litt tregt i Norge, og vi flinke til å orientere, og statsråden og Folkehelseinstituttet, de gir informasjon hele tiden. Men i dag har det kommet meldinger om at det økende smitte i Oslo-området, i visse deler av Oslo.
Ja, og i hele Norge.
Ja, og da sier selvfølgelig helsemyndighetene, nå kan vi liksom ikke løse opp, for nå hadde alle regnet med det at treningssenteret i Oslo ville bli åpnet igjen. Alle hadde regnet med det, alle hadde regnet med det at også da kjøpesenteret ville åpne, man ville komme inn i vanlige butikker, og ikke bare matvarerbutikker og apotek. Ok, nå forventer vi å komme hjem i dag, da. Det snart kveld, men altså hva nyhetssendingen sier. Men for meg ser det som det de nå har fått så mye negativt, at de da ikke åpner, der de trodde de skulle åpne, hvor alle andre trodde de skulle åpne.
Nei, og andelen av folk som tester seg, så det da en større andel denne uken og forrige uke som har testet positivt. Og så vet vi også at denne uken så det i hvert fall vinterferie i store deler av Norge, i hvert fall på Østlandet og omkringliggende
strøk. Da får de seg smittet være på fjellet, HB.
Og hva med de som har tatt turen til utlandet, da?
Er det noen som har tatt inn til utlandet?
Ja, jeg ser at det flere som legger ut bilder fra både
skier og alt. Ja, men da må du ha karantene når du kommer hjem, da.
Ja, da. Men noen har mulighet til å ta det, vet du.
Ta karantene?
Ja.
Ja, mulighet. Altså, jeg har hørt akkurat en som nå var... Hvor kona jobbet i en barnehage i Oslo, blant de som nå utsatt, og så videre. Da var det en som hadde testet positivt, og da ble liksom hele barnehagen stengt, og alle sendte karantene, og de som jobbet der ble sendt karantene, og ektefellene til de som da jobbet der, de hadde også sendt karantene. Så vi er ganske tøffe i Oslo til å slå ned på når man finner noe. Men vi er forskjellige. Altså, i dag tipper jeg det at vi ikke får de lettelsene som man kanskje hadde regnet med. Jeg tror ikke de strammer til, men de åpner ikke på treningssenter, det jeg faktisk skjønner jeg. Altså, de kan si hva de vil, men altså, inne på treningssenter, du i garderoben, og det dusjer, og det tett miljø.
Fellesarealer,
og du går bort og puster på noen som står der, og så venter på å få den der nedtrekken, ikke sant? Jeg skjønner det, men jeg skjønner ikke helt kjøpesenterne, for jeg kan liksom ikke si at det å være et kjøpesenter og handle mat, det ok. Det da går på den andre siden av butikken og kjøper en bok, det ikke bra, og ikke kjøpe nye sko.
Og så ser man jo i Oslo sentrum, så det en rekke sånne mindre kjøpesentre da, som har butikker som har både inngang fra gaten, og så ligger det da en matbutikk innerst i senteret.
Ja, ja.
Og de får jo holde åpen, så det litt sånn urettferdig.
Ja, det litt urettferdig, og jeg er litt urettferdig mot de butikker som i kjøpesentrene, og det selvfølgelig det ille for dem, altså de tapper penger alle sammen, alt stengt, de får ikke noen ting. Blomsterbutikkene, de har vel, alt har vel visst inn for lenge siden.
Ja. Det høres jo trist ut, men vi må jo håpe at kanskje...
Jeg hadde egentlig håpet at man da så gode trender, da. At det bikket nedover, at smitten ble lavere og lavere. Men plutselig så det snudd. Det ganske slår dere på få dager på å høre at nå det ille igjen.
Ja.
Så da blir det ingen åpning.
Ingen hurra-stemning for full koronaåpning, men først
Nei.
I fjor fikk vi 55 nye selskaper notert på Euronext Growth, og bølgen av nynoteringer fortsetter for fullt inn i 2021. Det bekymrer investor og investeringsdirektør i Conceptor Invest, Håvard Nesheim. Jeg har med meg investor og investeringsdirektør i Conceptor Invest, Håvard Nesheim. Denne uken tok du et kraftig oppgjør med Euronext Growth i et leserinnlegg. Du peker blant annet på at folk ikke vet hva de kjøper, og at de negative sidene i ferd med å overskride de positive ved å noteres nettopp her. Hva det du bekymret for?
Nei, det jo at den prisingen som i det markedet, den til tider helt hinsides. Og det veldig lite informasjon. Så investorene, de vet egentlig ikke hva de kjøper, men de forstår at dette noe de må være med på, for det kan være indeksfond, det kan være privat, altså det kan være alle mulige typer investorer, men du får en sånn eufori i markedet, og der i hvert fall mente jeg at der en del ting kanskje, det var egentlig ikke primært for å ta Euronext, men jeg har en del ting allikevel i forhold til dem, som de burde gjøre nå.
Ja, hva slags tiltak mener du bør settes i gang? Vi fikk jo 55 nye selskaper notert på Euronext Growth i fjor, og den trenden fortsetter for fullt inn i 2021.
Ja, Altså, jeg så at det ble administrerende direktør på børsen, han ble spurt om dette her i forbindelse med intervjuet som ble gjort. Og han sier at de har et bra regelverk. Og så kan jeg si at ja, men det regelverket, det ser ganske bra ut, sånn som jeg forstår det, når jeg er inne og ser på siden hva som egentlig kreves. Men så har de da en mulighet til å dispensere fra dette regelverket. Og du skal blant annet, hvis ikke jeg er misforstått, ha 2 år med reviderte regnskaper du kan legge dem. Det er vel, vet ikke om det er noen av disse selskapene som er 2 år gamle, for å si sånn. Og jeg har sett noen foiler der jeg sliter med å finne hvor informasjonen ligger, fordi at de trenger ikke en webside, de trenger egentlig sånn som det fremstår for meg. Ikke å ha noen ting, liksom. Altså, det er noen papirer, ikke noen foiler. Og sikkert et syltet prospekt som jeg aldri ser, men ja.
Du peker også i leserinnlegget på at det virker som at det å investere i disse selskapene som nå noteres på Euronext Growth er veldig kortsiktig avkastning.
Ja, altså det blir jo alltid, altså sånn når du tror, jeg tror på en måte nesten, altså ingen vet hva disse selskapene har vært. Men jeg har jo nå, da, særlig etter at jeg hadde innlegget, så har jeg satt meg enda mer inn i hva som foregår. Og jeg må si at det jeg ser er syltynt. Og du har en del altså ledelse og kalde hovedaksjonærer som promoterer dette beinhardt og lover grønn og gulle grønne skoger. Det blir jo også, men samtidig så selger de seg kraftig ned, gjerne, eller realiserer mye penger, ikke sant? Og hvorfor realiserer de så veldig mye hvis det er så fantastiske utsikter? Er kanskje prisen i tross for det er for høy?
Ja, altså det du peker på nå høres ut som den bjellesaueffekten, at vi har nå en rekke investorer som blir invitert med på emisjoner som går da inn i selskapet, og er kanskje de som henter ut høyest avkastning på disse investeringene, men samtidig så forsvinner de fort ut igjen, noe som den enkelte mannen i gata ikke får med seg like fort som de som sitter tett på markedet.
Ja, det er riktig. Du kan si at det jeg kjenner jo igjen fra 20 år tilbake, og du kjenner, altså det er de samme trekkene som går igjen i en sånn type marked. Og at man klarer som enkeltperson eller selskap å børsnotere 4, 5, 6, 7 selskaper i løpet av noen måneder, og blant annet utfisjonere selskaper som igjen utfisjonerer selskaper. Hva var egentlig dette selskapet, morselskapet egentlig, når du får 4 selskaper ut av 1 selskap eller 5? Altså, det blir veldig uklart, og det er jo veldig lite krav, altså, som jeg opplever det, til dokumentasjon. Og det som, og, altså, jeg tror det er selvfølgelig mange små investorer som kommer til å tape på dette her. Derfor så mitt ønske var på en måte å fortelle at det er det som kommer til å skje, og så kan du si at det kan de bry seg om og ikke bry seg om, men det er i hvert fall én som har sagt noe. Fordi at det er jo ingen av de store institusjonelle investorene, for eksempel, som sier noe. De sier aldri noe når sånne type ting skjer. De sier også imellom at de er negative og ting er helt feil og sånt, men det er aldri noen som står frem med noe for å, liksom heve, liksom for å prøve varet av den kalde vanlige investor eller den som prøver å tjene noen penger på siden.
Vi så jo denne uken at den grønne sektoren fikk seg en kraftig smell ned. Blant de 15-20 største aksjene som er grønne på Oslo Børs, så er nedgangen mellom 10-50% fra toppen. Og vi hadde jo blant annet forvalter Jan Petter Sissener som var ute i går og mente at man måtte selge alt. Men mener du den type råd nå kommer for sent? Er det for mange som er investert i aksjer som trolig vil få en kraftig reprising?
Nei, altså jeg tror ikke det er for sent. Du kan si Robert Ness i Nordea, vel, altså han sa jo i går etter en 6% nedgang som han hadde funnet for Euronext sånn cirka, at når han fikk spørsmål om han ville gå inn og investere, så sa han det hadde vært en null i tillegg på det 6-tallet, så skulle jeg vurdert det. Sånn at jeg tror jo overhovedet ikke at dette er ferdig langt ifra.
Men hvis du sier at det
minner, at han tror det faller til det finner sitt nøytrale, nei, liksom sitt rette punkt, så gjør jo ikke det. Det faller mye mer når det først faller. Bare for å, altså sånn at folk husker det, fordi at Ericsson, Nokia, de falt 98% under .com, og det var jo et skikkelig selskaper. Her snakker vi om papirark i hvert fall.
Ja, for dette var det jeg skulle frem til. Du pekte på at du så det samme for 20 år siden, så hva vi har i vente i verst fall nå?
Nei, det... La meg si sånn. Ja, det vanskelig. Altså, det spørs... Vi må bare ikke la dette bli for stort, sånn at, for at vi vet jo det at det en domino-effekt, ikke sant? Og så taper mange... Mye, altså, det noen som vinnerne, som alltid, som går ut med store gevinster, og så har vi mange tapere, som selvfølgelig ville bli rike, det, men det vil alle mest ville lott og vi gjør ting og tar den. Men vi varet av de mindre investorene, slik at det ikke, og det også en viktig ting, at ikke det brer seg eller blir så stort, at det går ut til banken og så videre etter hvert. For det jeg hører nå jo, vi så jo den, en artikkel om at DNB måtte stoppe tilgangen, eller tilførselen, fra investorer, eller fra alt som tok pågang. Og etter hva jeg har hørt, så det mye rett og slett bedrifter som bruker sin arbeidskapital nå til å investere i aksjer. Og hvis de gjør det og går på tap, ok, så går de over endene, ja vel, så går leverandøren over endene, og så ja, bla bla bla. Ok, da får i hvert fall bankene det i retur, for å si sånn.
Ja, så det er denne dominoeffekten av at vi ser at ikke bare profesjonelle investorer, men også vanlige mann i gaten bruker nå penger og kanskje forbrukshjelp på å finansiere aksjer, eller eventuelt bedrifter som finansierer aksjer, og kan gå på store tap som igjen kan påvirke bankene, som igjen påvirker hele økonomien, er det slik å forstå?
Ja, det er jo det er effekten hvis dette blir for stort, men jeg tror kanskje ikke det er så stort, eller blir så stort. Det er interessant det du sier med, du definerte at det var så mange grønne aksjer. Jeg jobber litt sammen med en venn av meg som heter Jørn Siljeholm, som har en PhD fra MIT i kjemi og biologi. Og du kan si at når du hører han slakte disse selskapene, og i tillegg, han for øvrig et langt innlegg i Klassekampen i går, men når du hører han slakte disse på mer, du kan si, produksjon, fra produksjonsståse da, mens jeg fra finanssiden så ville det blitt helt skrekkslagen altså, for det så mye dårlig så ja.
På kort sikt har du selv investert i noen av disse nye børsnykommerne da?
Nei.
Så på kort sikt forventer du at Euronext Growth vil fortsette å levere, eller ville du nå lene deg tilbake og se på kraftigere børsfall i vente?
Og børs leverer, det kan godt hende med at selskapet leverer, har jeg ikke noen tro på.
Helt avslutningsvis, hva ditt beste råd til aksjonærer akkurat nå?
Nei, altså det jeg vil anbefale nye aksjonærer, eller aksjonærer som eller de som allerede aksjonærer, å se hvor mye ledelsen og aksjonærene har solgt ut av selskapet før de går på børs. Det vil si altså hvor mye har de realisert i kroner og øre før de noteres, slik at de home free, for å si sånn. De har sine penger. Og så vil jeg si at mye av det vi ser i dag, altså hadde jeg vært en frittalende person, så hadde jeg sagt at dette her ran på åpen gate.
Og i det så legger du at...
I det legger jeg at det noen kompetente personer, meget kompetente, som utnytter det markedet vi har i dag til å bli stinking rich på bekostning av veldig mange andre.
Ja, da skal vi så vidt innom Europa og Asia. Vi begynner med Europa-markedene. De var lenge opp i dag, men også her har stemningen surnet utover ettermiddagen. Vi ser at akkurat nå så faller FTSE 100 i London 0,2%, mens DAX i Frankfurt ned 0,1%. I Asia var det også rødt i morgentimene onsdag. Størst var fallet i Hong Kong og Kina, der Hang Seng og CSI 300 falt henholdsvis 3 og 2,6%. Vi går til USA-børsene. På Wall Street så det flat til negativ stemning også i dag. Vi ser at Dow Jones akkurat nå ligger rundt null i endring, mens Nasdaq ned 0,8%. Vi tilbake med vår sending i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.